Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 25 sentyabr cümə axşamı, bugün nədən danışırıq? Xəzər həftəsi nəyi hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər həftəsinə başlayıb əziz dinləyənlər. Bununla bağlı Xəzər həftəsi nəyi götürüb sualına cavab axtarmağa çalışacaq. Qonaqlarımız Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərov və Ekoloji Standartların Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov olacaq. Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsi nə vaxtdan fəaliyyətdədir? İdarə indiyə qədər nə iş görüb? Beynəlxalq Dəniz günündən sonrakı həftəni Xəzər həftəsi etmək hansı istəkdən doğub? Xəzərin unikanlığı hansı nədədir? Onu dünya dənizlərindən fərqləndirən ən önəmli özəlliyi nədir? Xəzər dənizi nə vaxtdan çirklənir? Onun çirklənmə mənbələri hansılardır? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımıza söhbətdən biləcəyik. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Sərhədsiz Deportyorlar Təşkilatı İranda Azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır. George Bush ölkəsinin ciddi maliyyə böhranı içində olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün New Yorkda Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Nazirlər Qarabağ məsələsini, problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə edəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbandyanla əvvəl ayrılıqda görüşəcək, sonra nazirlərin üçlükdə görüşü olmalıdır. Nazirlər BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində görüşürlər. New Yorkda həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Bu gecə yenə atəşkəs pozulub. Tərtər rayonunun 4 kəndi yaxınlığında atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə atəşkəsi erməni silahlı qüvvələri pozub. İtki yoxdur. Bugün jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi olmalıdır. Qənimət Zahid təcridxana rəhbərliyinə qarşı iddia qaldırıb. Rəhbərliyin onun əlyazmalarını məhv elədiyini deyir, kompensasiya tələb edir. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıxov.
Biz gözləyirik ki, məhkəmə bizim vəsadətlərimizin bəzilərini təmin edib. Müəyyən sənədlər gətirilməlidir ki, həmin əlyazmaların ləğvinlə bağlı qeyd əsas alınıb yoxsa yox. Onlar protokol tərtib edəndə heç bir digər vətəndaş hal şahidə dəvət etməyiblər. Və biz də məcbur olduq ki, həmin məmurların özünü, yəni protokol imzalanmış məmurların özünü təcridxana işçilərində dəvət edir. Və məhkəmə bu barədə cavabdehliyə göstəriş verdi ki, protokolları imzalanmış şəxsləri məhkəməyə gətirsin.
Elçin Sadıxov. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb 4 il həbs cəzası alıb. Redaktor yazılarına görə ona böhtan atıldığını deyir. Sərhədsiz Deportyorlar Təşkilatı İranda Azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Əli Rıza Sarafi, Səid Məhəmmədi, Hüseyin Rəşadi, Əkbər Azad 10 gündür Tehranın evin həbsxanasında saxlanır. Onlara qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib. Daha bir Azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulamiyə məqaləsinə görə 6 aylıq həbs cəzası veriblər. Sərhədsiz Deportyorlar Təşkilatı deyir ki, jurnalistlər cəmiyyətdə sosial bərabərsizliyi tənqid elədikləri, İran cəmiyyətinin bütün üzvlərinə eyni hüquq istədikləri üçün tutulurlar. Hökumət belə repressiyalara son qoymalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
George Bush ölkəsinin ciddi maliyyə böhranı içində olduğunu deyir. Bush bildirib ki, Amerikanı iqtisadi fəlakətdən qurtarmaq üçün Konqres bir araya gəlməli, hökumətin təklif elədiyi zəmanət planını qəbul eləməlidir. Əks halda maliyyə böhranı biznesə ağır zərbə vuracaq, milyonlarla iş yeri bağlanacaq.
İndiki vəziyyət heç də normal deyil. Bazar funksiyasını lazımınca yerinə yetirmir. Hər tərəfdə etimad edib. Amerika maliyyə sisteminin böyük bölmələri bağlamaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ən çəkili ekspertlər xəbərdarlıq edir. Konqres təcili addım atmasa, Amerika maliyyə vahiməsinə düşəcək. Çaxnaşma olacaq. Üzücü mənzərə yaranacaq.
George Bush. Bush administrasiyası Amerika iqtisadiyyatında sabitliyi bərpa eləmək üçün 700 milyard dollarlıq plan təklif edir. Bəziləri planın əleyhinədirlər. Bugün Bush kongres liderlərini və prezidentliyə namizədlər John McCain ilə Barack Obamanı görüşə çağırıb ki, zəmanət planını müzakirə eləsin. Respublikaçıların namizədi John McCain seçki kampaniyasını dayandırıb Vaşinqtona gedib ki, maliyyə böhranının həlli ilə bağlı müzakirələrə qatılsın. McCain Obama ilə sabaha təyin olunan debatın təxirə salınmasını istəyib, amma demokratların namizədi Barack Obama debatın vaxtında keçirilməsini tələb edir. Obama deyir ki, seçkiyə çox az qalıb, namizədin debatına seçicilərin indi daha çox ehtiyacı var. Amerikada seçki noyabrın 4-də olacaq. Amerika ilə Rusiya İran məsələsində razılaşıb, Gürcüstan məsələsində yox. New Yorkda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun görüşü olub. Rice'in müavini Daniel Fredin dediyinə görə rəsmilər öz fikirlərini nəzakətlə ifadə ediblər, amma narazılıqlar da aydın şəkildə çatdırılıb. Rice və Lavrov İranla bağlı yenidən görüşmək barədə razılığa gəlib. Və sonda, Azərbaycanda hava sentyabrın sonuna qədər qeyri-sabit keçəcək, temperatur 3-5 dərəcə aşağı düşəcək, fasilələrlə yağış yağacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, oktyabrın ilk günlərində hava nisbətən sabit, yağmursuz olacaq. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlı Rəhid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi BMT-nin 1978-ci ildə elan etdiyi Beynəlxalq Dəniz Gününü özünə məxsus şəkildə qeyd edir. Sentyabrın 22-sindən 28-nə dək Xəzər həftəsi keçirir. Xəzər həftəsində nələr olub, nələr olacaq? Xəzər sahili zonalarda nə qədər əhali yaşayır? Xəzər dənizi problemləri içərisində ən mühümü hansıdır? Yursular qapımı gəlib döyəcək. Və nəhayət, dəniz sahilində yaşadığınızı nə vaxt daha aydın hiss edirsiniz? Darıxmayım gözümün yaşında islanım bir an. Can Bakının 25 sentyabr qonaqları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərov və Ekoloji Standartların Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov olacaq. O məni axtarır. Hər gün Can Bakı deyin.
Nazırlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri təkrar salamlayıram. 25 sentyabr, cümə axşamı anonsumuzu eşitdiniz, məncə mövzunu və qonaqları bir də deməyə ehtiyac yoxdur. Qonaqlarımız artıq studiyadadırlar, xoş gördük sizi. Nirsalam müəllim, xoş gördük Rauf müəllim.
Sağ olun, xoş gördük.
Necə oldu? Əvvəl bundan başlayıq. Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsi nə vaxtdan başlayıb? Doğrusu, mən bilmirdim ki, belə bir idarə var.
Bilirsiniz, Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsi müxtəlif adlarla, yəni Sovetlər dövründən başlayıb. Yəni bu işlə, belə deyək, SSR, yəni keçmiş SSR səviyyəsində, SSR həcmində demək müəyyən işlərlə məşğul olunubdur. Lakin son dövrlər, yəni Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra Xəzərin ekoloji problemlərini özündə formalaşdıran və bu istiqamətdə müəyyən standartlara, müəyyən normalara cavab vermək üçün belə bir qurum, yəni geniş formada müəyyən laboratoriya, müəyyən avadanlıqlar və digər müşahidə belə də ki, sistemləri mövcud oldu, yəni bu Respublikanın müstəqillik qazandıqdan sonra. Lakin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yarandıqdan sonra bu 2001-ci ilə təsadüf eləyib. Ondan sonra isə konkret olaraq Xəzərin, belə deyək, ayrılıqda Azərbaycan akvatoriyası üzrə ekoloji problemlərini, ekoloji müşahidələri, təhlil etmək, analiz etmək, bu istiqamətdə müvafiq tədbirləri görmək üçün məhz belə bir idarə formalaşdı. Təxminən onun tarixi bax belədir.
Nə iş görmüşsünüz? İndiyə qədər nə ilə məşğul olmuşsunuz? Belə deyək, lap Ekologiya Nazirliyi yaranından sonraki mərhələndir.
Demək, siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Respublikada ekoloji duruma nəzarət etmək və bu istiqamətdə müvafiq tədbirləri proqnozlaşdırmaq və bu istiqamətdə müəyyən tədbirləri həyata keçirmək Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bilirsiniz ki, çox sayılı bir kollektivdir. Burada müvafiq strukturlar fəaliyyət göstərir. Burada həm elmi tədqiqat işləri, həm monitoring müşahidə işləri, həm də belə deyək ki, cərimə sanksiyaları, yəni fiziki hüquqi şəxslər tərəfindən ətraf mühitin belə deyək parametrlərinin pozulması ilə bağlı müəyyən cərimə sonra ətrafa vurulmuş ziyanla bağlı belə deyək ki, iddialar və ətraf mühitə yerləşdirilən tullantılara görə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənən ödəmə proseslərinin demək həyata keçirilməsini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qeyd etdiyim kimi bölmələri, strukturları həyata keçirirlər. Amma məhz bizim, yəni Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi isə Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorunda və sahil boyu ərazilərdə, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan sektoru üzrə sahil boyu ərazilər 955 kilometr. Demək, məsafəni əhatə edir. Yəni, sahil boyu ərazi bu qədərdir. Və bu, demək, şimal istiqamətdən, ölkənin, demək, Xaçmaz rayonuna mənsub yalama istiqamətindən Astara rayonuna qədər bütün əraziləri əhatə edir. Məhz qeyd olunan bu ərazilərdə Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi illik iş planına uyğun olaraq, yəni nəzərdə tutulan o proqramı tam həyata keçirmək məqsədi ilə müxtəlif monitorinqlər, müxtəlif demək müşahidələr aparır. Bunun üçün demək bizim idarəmizdə demək laboratoriya kompleksi mövcuddur. Burada kimyəvi, bioloji, mikrobioloji, ekotoksikoloji və digər demək su və dənizin dibindən qrup nümunələri vaxtaşarı qeyd etdiyim kimi bizim plana uyğun olaraq götürülür və təhlil olunur. Konkret olaraq, bax, bizim işimiz bundan ibarətdir.
Çox gözəl, mən qonaqlarımızı bir də təkrar edeyim, tanış edeyim sizlə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərovudur. Mirsalam müəllim danışırdı və indi Rauf müəllimə keçirəm, Ekoloji Standartların Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanova. Profesor, sizin fond nə vaxtdan yaranıb? Mümkünsə biraz tarixini.
Bizim fondumuz 2004-cü ildə yaranıb. Biz nəinki Xəzərin, həmçinin atmosferin, həm də litosferin çirklənməsi, ekoloji durumun müəyyənləşdirilməsi və bunun mühafizəsi istiqamətində əsasən maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar mütəmadi olaraq müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Bugünkü tədbirimiz də bizim Xəzərlə əlaqədardır. Xəzərlə əlaqədardır. Məsələ bundan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, bütün canlı aləm hamı su ətrafında yaşayış şəraitini qurur. Onunla əlaqədar da susuz həyat qeyri-mümkündür. Xəzər unikal bir göldür. Yəni, niyə görə unikaldır? Göl olaraq o suyu duzludur. Belə bir göl suyu şirin olarsa, onun ətrafında yaşayış qeyri-mümkün olar. Çünki orada mikroorqanizmlərin inkişafı sürətlə getdiyi üçün orada sudan istifadə etmək qeyri-mümkündür. Təbiət onu elə yaradıb ki, duzlu göldür. Xəzərin əhəmiyyəti olduqca çox böyükdür.
Demək, Xəzərin ən böyük unikallığı hansıdır? Bir də deyil, mən bu
qısa böyük unikallığı ondan ibarətdir ki, Xəzər deməli göl olaraq duzludur. Bu birinci.
Bəli, göl ikinci, damma duzludur.
İkinci əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, nəhrə balığının 90% burada, 80%, 90% burada Xəzər dənizindədir və istehsal olunan kürü nərə balığının 80% Xəzərdən, 90% kürünün isə, qara kürünün isə Xəzərdən ovlanırlar. götürülür.
Yəni mən əlavə edeyim, yəni Xəzər dənizi ikinci belə bir dəniz dünyada yoxdur.
Dünyada yoxdur. Geçdi yəni, bu, sizin nəzərinizdə.
Bəli, onun unikallığı ondadır ki, Xəzər dənizinin bioloji sərvətləri çox çeşildi və müxtəlifdir ki, hansı ki dünyanın heç bir okeanında, heç bir dənizində buna təsadüf edilmir. Bu ən böyük demək göstəricidir.
Amerikanlar bizim akademiyanın ən məşhur o nərə balığı üzrə mütəxəssislərinin, alimlərinin Amerika aparmış. Burada nərə balığının kürüzünü davarmışlar ki, onlar orada onu yetişdirsinlər. Milyonlarla pul xərc sərf etməsinə baxmayaraq, onlar onu yetişdirə bilməmişlər. Gör, o nərə balığı ilə Xəzər necə bir-birinə bağlılığı var belə. Deməli, bu ona görə bu Xəzər dənizi seçilir. Bir də mən bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Biz Sovet dövründə Respublikamızda ekologiya nazirliyi yox idi. Ümumiyyətcə ekologiya sözünü haqqda
danışmaq. Ancaq filmlərdən işdirdi.
Ekologiya sözünü ümumiyyətcə bu haqqda danışmaq özü də qadağan idi. Mən yadıma gəlir akademik Gül 60-cı illərdə bir dəfə o demişdi ki, Xəzərdən neft yox, balıq biz istisal etsərik, neftdən 10 dəfə, 20 dəfə gəlir götürə bilərik. O sözə görə o deməli akademik Gül böyük təzyiqlərə məruz qaldı.
Yəni bu səviyyədə.
Bəli, bəli. O indi biz artıq müstəqillik dövrü keçirdikdən sonra artıq bizdə deməli respublikamızda ekologiya nazirliyi yaranıb və bu istiqamətdə ardıcıl sistemini iş görür, aparır.
Can Bakı davam edir. Xəzər həftəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərov və Ekoloji Standartların Monitoringi Fondunun rəhbəri Rauf Sultanovdur. Telefon nömrələrimizi deyim 436-77-41 050-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizi. İstədiyiniz sualı saat düz birə qədər qonaqlarımıza verə bilərsiniz. Sizə də sualımız var. Qoyun onu da deyim. Elə dəniz sahilində yaşadığınızı ən çox nə vaxt hiss eləyirsiniz əziz dinləyənlər? Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. Bax belə, Mirsalam müəllim, bax, Beynəlxalq Dəniz günündən sonrakı həftəni, dəniz həftəsi eləmək, haradan ağlınıza gəldi belə sizin?
Bilirsiniz, bunun tarixi belə deyək ki, elə bizim istəyimizlə deyil. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən.
Yəni onlar bir gün eləyirlər, yoxsa həftə eləyirlər?
Hər ilin sentyabr ayının son həftəsi, dəniz günü, dəniz həftəsi kimi qeyd edirlər. Və bizim də bayaq söhbət etdiyimiz kimi bizim də payımıza düşən Xəzər dənizidir. Bizim də Xəzərimiz var. Biz də sözsüz ki, bilirsiniz, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi artıq 20-yə qədər beynəlxalq konvensiyanın, beynəlxalq sazişinin tam bərabər hüquqlu üzvüdür. Yəni, bizim müəyyən öhdəliklərimiz var ekoloji problemlərin həlli istiqamətində və bunun bir neçəsi də Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Və dünyada qeyd etdiyim kimi, hər il sentyabr ayının son həftəsi, demək, dəniz günü, dəniz həftəsi kimi qeyd edildiyi kimi, yəni bu istiqamətdə əsas məqsəd insanların, belə deyək, ekoloji mühitin sağlamlaşmasına, ekoloji problemlərin həllinə, konkret olaraq müəyyən qlobal ekoloji təhlükələrin aradan qaldırılmasına istiqamətlənir. Yəni insanlar bu istiqamətdə onlara savadlandırılır, yəni o maarifləndirmə işi aparılır və bizim də məqsədimiz, onsuz da bizim proqramımız var, bayaq qeyd etdiyim kimi bizim vəzifəmiz, işimiz bilavasitə qeyd olunan məsələlərlə həlli istiqamətində görülən tədbirlərdir. Biz bu işi görürük. Ancaq bu həftə, yəni belə deyək, dəniz həftəsində
gözəl dadı var, yeri gəlmişkən.
Bəli, demək ki, biz ümumiyyətlə Xəzər sahili boyunda Azərbaycan sektoru üzrə, Azərbaycan akvatoriyası üzrə, demək müəssisə təşkilatlarda, ictimaiyyət, geniş ictimaiyyət olan belə deyək ki, ərazilərdə, məktəblərdə və digər sahələrdə diskussiyalar, dəyərmə masalar, iməciliklər, müəyyən belə deyək, lokal ekoloji problem mövcud olan ərazilərin belə deyək, saflaşdırılması, sağlamlaşdırılması istiqamətində belə tədbirlər, yəni iməciliklər keçiririk. Yəni məqsədimiz odur ki, Xəzər dənizinin ekoloji problemləri ilə hamı tanış olsun və bu problemlərin həll olması istiqamətində dövlətin gördüyü tədbirlərə dəstək olsunlar və ən başlıcası isə insanlar öz əhatə dairələrində, öz fəaliyyətlərində belə deyək, ətraf mühitin çirklənməsinə yol verməsinlər. Məqsəd budur.
Bəli, bəli. Çox güzəl. Bəs professor, sizdə necədir dəniz həftəsindən bağlı?
Bizim, bizdə, bu haqda biz deməli müəyyən məlumatları topluyoruz. Bizim saytımız var, özümüzə məxsus saytımız var. Biz həmin bu saytda deməli bu məlumatları deməli ictimaiyyətə çatdırırıq. Bildiyimiz kimi dünya miqyasında okean və dənizləri əsasən 2.5 milyon tona qədər neft deməli ki, tullantıları tökülür. Xəzəri isə deməli 12 milyard kub metr çirkab suyu neft daxil olmaqla daxil olur. Bu əlbəttə o
çoxdur bu.
Bəli, çox həddindən artıq çoxdur və bunun nəticəsində Xəzərdə olan flora və faunanın deməli miqdarı 10-15 dəfə bu son illərdə, son 20-30 illərdə deməli azalmışdır. Hı-hı. Yəni biz sizə nə deyim, dünyada belə bir məsələ var. Qırmızı dəniz artıq məhv olur. Aralıq dənizi həddindən artıq çirklənib. Adriatik dənizi isə ekoloji partlayış ərəfəsindədir. Bax, sənayenin belə inkişafı, bax, deməli, həyat üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bu dənizləri sıradan çıxarır. Əlbəttə, Xəzər də gələcəkdə bu səviyyə, bu vəziyyətə düşməməsindən ötəri biz, deməli, nəinki bizim respublikamız, o cümlədən Xəzər ətrafı dövlətlər müəyyən ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməlidir. Məsələ budur ki, Xəzərin çirklənməsində yalnız Xəzər ətrafı ölkələr deyil, məsələn Ermənistan.
Ən çox nə çirkləndirir? Elə sualım olacaqdı. Nə çirkləndirir
ən çox? Ən çox bu gün çirkləndirən deməli dənizi Volqa çayı, bir də deməli bizim Kürnə bu Kürə axıdılan sənaye tullantıları, deməli bir də neft deməli tullantıları ki, Xəzəri çirkləndirir
bunu. Ən çox. Bax, mesajlar alırıq. Mən mümkündür məsələ oxuyum onları. Salam Can Bakı, salam Sevda xanım. Xəzər dənizindən niyə üfunət və kəskin neft qoxusu gəlir? Aydın bizdən soruşur.
Mən bu suala cavab verim.
Aha, buyurun, siz cavab verin.
Bax, bizdə məlumat var ki, bir damla neft 0-dan 125 kub metr sahəni örtür. Bir ton neft isə 5000 hektar sahəni əhatə edir. Çox nazik təbəqə şəklində, yəni cüzü Xəzərin neftlə çirklənməsi və bu üfunətin yaranmasına səbəb olur. Uzun illər ərzində bizdə neft çıxarılıb, bugün söhbət neftin suyun üzərindəki neftin təmizlənməsindən söhbət gedmir. Məsələ budur ki, dənizin altında olan torpaq qatı özü də elə sahələr var ki, orada 1-1.5 metr qalınlıqda neft məhsullarla çirklənmişdir. Məsələn, bizdə olan məlumata görə neft daşları, Bakı buxtası, akvatoriyası artıq ölü zona adlanır. Yəni, bax, əmin, bax, bunu əlaqədar.
Mən elə soruşacaqdım sizdən ki, ölü zona sözünü işlətmək olarmı? İnanırsanız, mən sualı yazanda fikirləşirdim. Görəsən, bunu desəm.
Misalan, mənim buna daha yaxşı cavab.
Fəlakət zonası, ölü
zonası. Gəlin, məsələyə biraz tam, belə deyək, diqqətlə yanaşaq. Yəni, müəyyən məsələlərin, belə deyək, cavabında müəyyən həm elmi, həm də konkret, praktik olaraq araşdırmamızın nəticələrindən yanaşaq. Müəllim bayaq qeyd etdi ki, Xəzər dənizinə filan qədər neft belə deyək tullantısı axıdılır. Bu belə buna biraz aydınlıq verim ki, əslində götürüləndə neft məhsulu Xəzər dənizinə axıdılmır. Yəni heç kəs istəməz ki, çıxartdığı nefti və yaxud da ki, çıxartdığı məhsulu elə belə atsın və həm belə deyək ətraf mühiti çirkləndirsin, həm də bu əmtəə məhsulundan imtina etsin. Məsələ belə biraz başqa cürdür. Yəni necədir? Bəli, Xəzər ətrafında bilirsiniz ki, Xəzər ətrafında güclü Xəzər dənizində ümumiyyətlə güclü karbohidrogen ehtiyatları var. Bu karbohidrogen ehtiyatları il bə il bunun demək kəmiyyət göstəriciləri artır, yəni hasilat getdikcə çoxalır. İstər istəməz bu Xəzər dənizinə öz mənfi təsirini göstərir. Lakin hər hansı bir istehsalatın həyata keçirilməsi, istehsalatın tətbiqi zamanı ətraf mühit məsələlərə vacib rol oynayır. Yəni burada Xəzər dənizindən mövcud təbii karbohidrogenlərin konkret olaraq istismarında ətraf mühit məsələləri diqqətlə nəzərə alınmalı və bu istiqamətdə nəzərdə tutulan bütün tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bayaq müəllim qeyd etdi, bəli, müəyyən demək tullantı sularının tərkibində müəyyən qədər, yəni müəyyən həddə, müəyyən səviyyədə neft məhsulları axıdılır. Lakin bu o demək deyil ki, ümumiyyətlə filan qədər neft məhsulu birbaşa Xəzər dənizinə axıdılır. Siz bilirsiniz ki, Xəzər sahili ətrafında əsr yarımdan artıqdır ki, yəni bizim, mən Abşeron yarımadasında deyirəm, Abşeron yarımadasında əsr yarımdan artıq, yəni 1847-ci ildə Bibi Heybətdə ilk neft quyusu sənaye suyuyla başladı çıxarılmağa. Yəni Təsəvvür edin, bu müddət ərzində sovetlər, xüsusilə sovetlər önəmində əsas məqsəd neft əldə etmək. Yəni əmtə məhsulu kimi bilirsiniz ki, neft strateji bir məhsuldur. Bunu əldə etmək. Yəni bunun haqqında deyinmək istəmirəm. Yəni bilirsiniz nə qədər bunun əhəmiyyəti var. Ancaq bu neft hasilatında isə ətraf mühit məsələləri demək olar ki, tamamilə axıra saxlanılırdı. Yəni bu istiqamətdə hər hansı bir konkret əməli tədbirlər həyata keçirilmədi. Yəni həmin illərdən indiki Azərbaycan
Respublikasına. Həmin illərdə bax mən həmişə bu
maraqlıdır. Həmin illərdə bilirsiniz
19-cu əsrin ikinci yarısında
mən misalsın deyim. Deyim ki, məsələn, onda neft hasilatında, bilirsiniz, əsr yarım mən ona görə misal götürdüm ki, yəni artıq neft həmin ərazilərdə tükənibdir. Həmin orada qalan, yəni az miqdarda nefti çıxartmaq üçün istər ora lay suları əlavə olunurdu. Lay suyu da bilirsiniz ki, yəni həmin təzyiqi yaratsın və o neftlə birlikdə orada olan nefti əldə etmək olsun. Yəni bu lay suların düzgün idarə olunmaması və bunun müəyyən mənada qəza, sonra hər hansı bir belə deyək texnoloji reqlamentin pozulması və istər istəməz belə deyək bu suların idarə olunması üçün düzgün texnologiyanın seçilməməsi və bu səbəblərdən bu sular Xəzər dənizinə axıdılırdı. Bu da Xəzərin çirklənməsinə təsir edirdi. Bəli,
çirklənmə
bəli o vaxtdan başlayırdı və müəllim də qeyd etdiyi kimi Xəzər dənizinin müəyyən ərazilərində müəyyən belə deyək, nöqtələrdə bu neft məhsulları, belə deyək ki, bitumlaşmış, mazutlaşmış sistemə keçirilir. Yəni, yarı amorf, belə bərk hissəyə keçirilir. Bu problemlər var. Amma son illər, yəni, belə Azərbaycanda belə bilirsiniz 5-6 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq, yəni bilirsiniz Azərbaycan inkişaf edir, iqtisadi göstəricilər durmadan artır, yeni belə deyək, proqramlar həyata keçirilir, yeni infrastruktur yaranır. Yəni, bunu göz qabağındadır, bunu danmaq olmaz. Və eyni zamanda, yəni tam səmimiyyətlə sizə bildirirəm ki, ətraf mühitin məsələləri ilə bağlı da müəyyən məsələlər, yəni müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. 2006-cı ilin...
Dinləyici ona görə bu indi, mesajı mən, yazır ki, onu görmür. Yəni, bəli. Yenə neft qoxusu
indi,
gəlir,
yenə ünlətlik gəlir. Bu demək, neft qoxusu
yenə
gələn...
Yenə çinmək olmur.
Bəli, neft qoxusu... Biz özümüz, məsələn, müəyyən müşahidələr apardıq və orada Xəzər dənizinin çirklənmə səviyyəsini göstərdi. Müəyyən çimərliklərdə, məsələn, bu çinməyin məsləhət olmadığını biz elan etdik. Dinləyici soruşan yerdə lokal bir ərazi aiddir. Yəni, konkret olaraq, xüsusilə Bakı buxtasında, küləşli günlərdə, demək, bilirsiniz ki, relief aydındır. Yəni, küləkli günlərdə bu Bakı buxtasının 22 kilometrlik Bakı buxtasında külək əsən zaman bu burun hissələrdə bütün o tullantılar avtomatik olaraq küləyin təsirindən bəli yığılır həmin yerə və məhz həmin vaxtda həmin qoxu, həmin xoşa gəlməz ünsürlər meydana gəlir və xoş havada isə tamamilə qeyd edə bilərik ki, bu problemlər olmur. Ancaq bu günləri həmin problemlər var. Yəni, bu problemlərin həlli istiqamətində mən qeyd etmək istəyirdim ki, ölkə prezidenti tərəfindən 28 sentyabr 2006-cı ildə ümumiyyətlə, nəinki Xəzər dənizi Azərbaycan Respublikasında ekoloji durumun sağlamlaşdırılması üzrə kompleks tədbirlər proqramı təsdiq olunub və həmin kompleks tədbirlər proqramı artıq 2 ildir icra olunur.
Yəni, 2000, var o proqramda?
O proqram konkret olaraq 7 hissədən ibarətdir. Burada konkret ekoloji gərgin vəziyyətin aradan qaldırılması, məsələn, Bakı buxtasında ekoloji vəziyyət, Bibiheybət zonasında ekoloji durum, Abşeron yarımadasının sahil boyu ərazilərin neftlə çirklənmiş ərazilərinin bərpası rekultivasiyası. Yəni bu üç proqram konkret olaraq ekoloji problemlərin praktik olaraq aradan qaldırılmasına yönəlmişdir. Bundan başqa isə ekoloji sanksiyaların, qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklərin, ekoloji məcəllənin və mövcud olan qanunlarda müəyyən belə deyək, əlavələrin və bundan irəli gələn normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi, yeni sistemin yaradılması digər bəndlərdə nəzərdə tutulub. Yəni, hər tərəfli kompleks formada bu problemlərin həlli istiqamətində tədbirlə nəzərdə tutulubdur. Bakı buxtası bilirsiniz ki, müəyyən sənaye zonasıdır. Yəni, artıq bilavasitə Xəzər dənizinin çirklənməsində böyük payı olan sənaye müəssisələri, belə deyək, burada həm neft-qaz çıxarma müəssisələri var, o cümlədən neft emalı müəssisəsi var, sonra gəmiçilik, gəmi təmiri, gəmi qayırma müəssisələri var. Bəli. Artıq siz də bilirsiniz ki, bu müəssisələrin həmin buxtadan çıxarılması, uzaqlaşdırılması həmin ərazilərdə tamamilə ətraf mühitə mənfi təsir göstərə bilməyəcək yeni sahələrin yaradılması haqqında artıq layihələr var. Yəni bu geniş ictimaiyyətə də təqdim olunub və bu istiqamətdə də müəyyən tədbirlər gəlir. Məsələn, gəmiçilik müəssisələri tamamilə Bakı buxtasından çıxarılıb digər ərazilərdə bu sahəyə daha uyğun olur. Əlbəttə, bunlar çıxarılandan sonra demək konkret olaraq demək Xəzər dənizinin çirklənməsi avtomatik olaraq qarşısı alınır. Əgər bu, bəli, bu əgər bu sular demək çirklənməsə,
bəli, bu çirkab suların təmizlənməsi ilə əlaqədar olar həqiqətən də Ekologiya Nazirliyi tərəfindən böyük layihələr həyata keçirilir. Bir də Misirdə xanım bir məsələ məlumat vermək istərdim ki, bu gün neftin çıxarılmasında yüksək texnologiyalardan istifadə edilir.
Bəli,
yəni əvvəlkindən fərqli olaraq deməli bir 100 dəfə deməli az miqdarda Xəzərin çirklənməsi prosesi gedir. Yəni buna nəzarət bu gün çox güclüdür. Məsələ gəlir ki, əvvəl çirklənmiş o deməli Xəzər altı ərazidə torpaqların təmizlənməsindən söhbət gedir ki, bunu da milyardlarla pul lazımdır ki,
milyardlarla.
Bəli, bəli. Xəzərin deməli yalnız Bakı buxtasında çirkli olması o demək deyil ki, bütünlükdə bu 809 kilometr ərazidə olan Xəzərin ətrafı respublikanın ərazisi isə demək olar tamamilə yaxşı vəziyyətdədir. Yəni Xəzərdən biz yaxşı deməli iqtisadi səmərə götürmək üçün müəyyən layihələr həyata keçirməli. Və turizmlə əlaqədar, gəmiçiliyin burada böyük əhəmiyyəti var. Məsələn, biz burada gəmi ilə Lənkərana gedə bilərik, Xaçmaza gedə bilərik, düzdürmü? Elə demir insanlar məli. Amma biz onu avtomobillə elə bir nəqliyyat növündən istifadə edirik ki, o insan
sağlamlar. Gəlmişkən elə bir mesajımız da var ki, əzizimiz Sevda xanım, sizləri salamlayıram. Yazır dinləyicimiz nəsə adını yazmayıb. Görürsən, bizim Xəzərin Antalya'dan fərqi nədir? Nəyə görə bizdə turist məkanları yoxdur soruşub məndən və sizdən təbii ki.
Mən bunu cavab verim.
Siz cavab
çünki,
mən oxumaq istəyirəm.
Türkiyə dünya miqyasında turizmlə rəqabətdə bütün dövlətləri odur. Təsəvvürün ki, 50 günü bir gündə 50 dollara turist orada istirahat edir, qalır, yeyir, istirahat edir. Amma 50 dollar turist verir, amma gün ərzində 100 neçə dollar xərcləyir orada. Və Türkiyə bundan böyük mənfəət götürür. Amma bizim turistlər Bakı şəhərində gələndə elə onun qalmaq haqqı 100 dollardır. Bax, ona görə də rəqabətdə qalib gəlmək üçün turizm həmişə həm yaxşı şərait olmalıdır, həm də ucuz olmalıdır. Həm də bizdə yol strukturu, yol mədəniyyəti strukturu düzəldikcə, mənə də gəlir ki, Xəzər ətrafı zonalarda turizmin inkişafı çox belə yüksək səviyyədə inkişaf edəcək.
Əlavə edim ki, mən tamamilə şərikəm həmkarımın sözünə. Bəli, buna müxtəlif parametrlərlə baxmaq lazımdır. Yəni, burada əsas təcrübə, əsas uzun müddət bu sahədə qazanılmış nailiyyətlər burada rol oynayır. Yəni, bunun Azərbaycanın demək olar ki, buna hamı bilir ki, imkanı olmayıbdır. Azərbaycan cəmi neçə ildir müstəqillik qazanıbdır. Amma mən sizə deyim, bu istiqamətdə artıq Respublikada köklü surətdə Xəzər sahili boyunda istirahət mərkəzlərinin yaradılması və qeyd etdiyimiz kimi Antalya və digər ərazilərdə mövcud olan yeni infrastruktur, mən deyərdim onlardan da yaxşı bir infrastrukturun yaradılması haqqında artıq layihələr mövcuddur. Mən dinləyicimizin həm Xəzər dənizinin çirklənməsi ilə bağlı, həm də turist mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı bir də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbiri açıqlayım ki, məsələn, il yarımdır ki, əsas istirahət mərkəzi olan, sonra çimərlik zonaları olan demək Pirallahı istiqamətindən Sumqayıt istiqamətinə mövcud axarların, hansı ki bu axarlar vasitəsilə çirkab sular təmizlənmədən birbaşa Xəzər dənizinə axıdılırdı. Bunun konkret olaraq aradan qaldırılması üçün təmizləyici qurğular, modul tipli təmizləyici qurğular quraşdırılır və bir neçəsi fəaliyyət göstərir.
Bəs niyə kömək eləmir, bəs niyə yenə dəniz çirklidir?
Yox, dəniz deyək ki, o həmin ərazilərdə dəniz çirkli deyil. Mən dedim, dənizin çirkli olması, yəni bizim Xəzər Ekoloji Monitoring İdarəsi mütəmadi olaraq həm mövcud axarlardan, həm də Xəzərin özündən müəyyən nümunələr götürüb təhlil edir və bu təhlillərin çirklənmənin dinamikasını biz təhlil edir. Yəni bu dinamika göstərir ki, son illər, yəni ümumiyyətlə qabaqçı illərlə müqayisədə Xəzər dənizinin faktiki çirklənməsi müsbətə doğru gedir. Yəni çirklənmənin səviyyəsi azalır. Bu da dediyim kimi konkret olaraq əgər Xəzər dənizinə çirkab suların axıdılmasının qarşısı alınırsa, konkret olaraq Xəzər sahilində mövcud olan sənaye müəssisəsi tullantılarını da əgər ora atmırsa, istər istəməz Xəzər dənizi çirklənməsinin qarşısı alınacaq.
Yəni bu... Mən niyə bu sualı verirəm? Bax görürsüz, mənə mesajlar gəlir, yazırlar. Məsələn, Ruslan yazır ki, nə zaman bu zibillik dənizdən təmizlənəcək?
Bax, yəni tamamilə düz,
adi dinləyicini ancaq maraqlandırır.
Mən ona toxunacaqdım, belə deyək. Bax, bugün deyək ki, bizim həyətimizdə, bizim belə deyək, şəhərin içində abadlıq, təmizlik işləri göz oxşayır. Yəni bunu danmaq qeyri-mümkündür. Lakin şəhərdə, qəsəbələrdə söhbət Xəzər sahili boyunca gedir. Formalaşan tullantıları bu insanlar öz müəssisələrindən, öz həyətlərindən, özünə məxsus olan ərazilərdən uzaqlaşdırıb, könüldən uzaq olan elə bizim Xəzər sahilinə tökürlər. Bax, əsas problem bundadır. Mən bayaq da söhbətimizin əvvəlində qeyd etdim ki, dövlət artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 2001-ci ildə konkret tapşırıq vermişdi ki, bütün Azərbaycanda ekoloji problemlərin həlli üçün nəzərdə tutulan bütün o hesabat formaların sonra mövcud problemlərin təhlil etsin və hökumətə təqdim etsin. Bu artıq yerinə yetirilibdir. Yəni, konkret olaraq mən qeyd etdiyim o proqramda bunlarda nəzərdə tutulub və buna vəsait, külli miqdarda vəsait dairilir və bu sahədə müəyyən işlər gedir. Ancaq bizim çatışmayan, bizim əsas problemimiz isə insanların maarifləndirilməsi. Yəni, bu insan başa düşməlidir ki, Xəzər gözəldir. Bunun sahilində çimmək olar, burada dincəlmək olar, lakin onun o belə deyək də bir gün gedib istirahət eləyir, o artıq qalan qidanı, sonra zibili və digər tullantını ora atmaq olmaz. Bu istər istəməz Xəzər dənizinə, onun ətrafına mənfi təsir göstərir. Əgər bu atırsa, külək və digər təbii proseslər nəticəsində bu tullantılar birbaşa Xəzər dənizinə daxil olur. Və nəticədə də nə olur? Demək, Xəzər dənizi çirklənməyə məruz qalır. Bundan başqa bir növbəti problemi deyim. Siz bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin belə deyək, ətraf ərazilərdə mövcud qəsəbələr genişlənir, yeni qəsəbələr sanılır. Bir təxminən 5 il, 10 il bundan qabaq baxırdıq, müəyyən belə deyək, ərazileri gözlə görmək olurdu. Ancaq artıq həmin ərazilər
tutulub,
tamam, evlər tikilib, məskunlaşıb. Burada insanlar yaşayır. Əgər burada insanlar yaşayırsa, bəs onların əmələ gətirdiyi, formalaşdırdığı tullantı sular idarə olunmamalıdırmı? Yəni, bura, belə mən deyərdim, bir vətəndaş kimi deyərdim ki, yəni bu sahəyə cavabdeh olan şəxslər bütün bu məsələlərə kompleks yanaşmalıdırlar. Bu formalaşan tullantı sular Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun, qəbul edilmiş normativ hüquqi tələblərə əsasən idarə olunmalıdır. Bu sular ya təmizləyici qurğularda təmizlənməlidir, ya da ki, bu suların demək təmizləyici qurğuya və digər sahələrə daşınması təmin olunmalıdır. Mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi olmalıdır. Belə olan təqdirdə əlbəttə demək ki, çirklənmənin də qarşısı alınar. Bax, problem bundadır ki, gərək biz mövcud ekoloji deyirik problem, biraz miras qalmış problemləri həll edirik. Lakin bunun üstünə əlavə problemlərin gətirməsinin tamamilə yol verilməsi. Bax,
prodüserimiz mənə yazıb ki, çoxlu dinləyicilər var. Onlar zəng vurublar və o dinləyicilərdən biri də Ziba xanımdır. Ziba xanım, xoş gördük. Ziba xanımın hövzələsi çatmadı gözləməyə, amma yəqin ki, Ziba xanım bir də qoşulacaq bizə. Bir dinləyici isə zəng vurub deyib ki, 40 il dəniz qazma idarəsində işləmişəm. Mümkündür mü? Mən mesajı oxuya bilim, Ülviyə. Bəli, hər 40 il dəniz qazma idarəsində işləmişəm. Hər bir buruğa tonlarla soda, salyarka və başqa zərərli maddələr axıdılırdı. Bütün bunlar da dənizə gedirdi, deyir. Hətta dəfələrlə bu zərərli maddələr fəhlələrin gözünə də düşüb. Bu yoldaşlar məgər bunları bilmirlərmi, soruşur. Niyə həqiqəti demirlər? Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. Yaxşı olardı ki, özünüz deyidiniz, öz səsinizə eşidiydiniz, amma təəssüf.
Mən deyim də belə, məhz ümumiyyətlə çirklənmənin səbəblərini biz açıqladıq. Yəni, əlbəttə, çirklənmənin səbəbləri mövcud olan sənaye müəssisələri, mövcud olan yaşayış massivləri, burada formalaşan tullantılar düzgün idarə olunmursa, onlar dənizə atılırsa, bütün əmələ gələn, məsələn, qazma prosesi zamanında tullantılar birbaşa dənizə atılırsa, demək, ona görə də bu problemlər formalaşıb. Ona görə də bu problemlər mövcuddur. Məhz ona görə də mən dedim ki, o qeyd olunan tədbirlər proqramında həmin müəllim də qeyd edir ki, külli miqdarda vəsaitlə həmin problemlər həll olunmalıdır. Yəni, bunlar olubdur. Yəni, əsas məsələ mən də qeyd etdim. Əsas məsələ olub ki, nəyin bahasını olsun, neft hasıl olunsun, neft çıxarılsın, lakin bunun təsiri, ətraf mühitə vurduğu təsir heç kəsi maraqlandırmayıb. Amma qanunla hər hansı bir müəssisə, hər hansı bir təşkilat, istər fiziki şəxs olsun, istər hüquqi şəxs olsun, hər hansı prosesə başlamazdan əvvəl həmin texnologiya, həmin reqlament normaları mövcud mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, o cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dövlət ekspertiza idarəsinə təqdim olunmalıdır. Və son illər biz buna artıq nail olmuşuq. Yəni, həmin müəssisənin bütün mənbələri, belə deyək, ətraf mühitə təsir göstərən o çirkan mənbələrin texniki parametrləri, onların kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri, formalaşan tullantıların mənşəyi, tərkibi, yəni onun kimyəvi tərkibi, fiziki tərkibi və onun, belə deyək, müəssisədən uzaqlaşdırılması, təcrid olunması, ya poligona daşınması və yaxud neytrallaşdırılması, utilizasiya olunması, bütün bunlar hamısı qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada öz əksin, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədi deyirlər. Bu sənəddə əks olunmalıdır. Yəni, bu bilinməlidir ki, bu müəssisə fəaliyyət göstərəndə bu ətraf mühitlə tarazlığı, ətraf mühitə göstərdiyi balans necə olmalıdır?
Mümkündürmü dinləyicim?
Buyurun.
Dinləyək. Alo?
Alo, salam.
Bəli, salam. Xoş gördük.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Buyurun.
Sizin sualınıza cavab vermək istəyirdim. Elə məndən qabaq da bir qonağı çox düzgün vurguladı ki, mənə elə gəlir ki, Xəzərin qapısı necə deyərlər, Xəzərdə neft tapılandan sonra bağlandı. Yəni, bir yerdəki pul, neft olandan sonra heç bir ekologiyadan, heç bir ətraf mühitdən danışmağa dəyməz. Yəni, heç bir şeydə ona garantiya vermək olmaz. Ona görə də Xəzər tamamilə mənə gəlir ki, Bakı buxtası əsasən də məhv gündədir. Birinci problem budur. İkinci isə, yəni Xəzərin sahillərin Bakı buxtasında, yenə Bakı ətrafı kəndlərində özəl şəxslər, şirkətlər elə zəbt ediblər ki, yəni adam özünü sizin sualınızda kimi dəniz qırağında, dəniz kənarında yaşadığını hiss eləmir. Yəni bir yer tapa bilmirsən ki, sakit, gedib orada istədiyin zaman tənha bir öz ailənlə dincələsən. Yəni nəsə pul verməlisən, o şlaqbaumlardan keçməlisən. Bəlkə mənə heç o stolumuz lazımdır. Mən təbiətin qoynunda olmasam, təbiətlə təmasda olmaq istəyirəm. İkinci bunu deməsə, üçüncü də demək istəyirəm, niyə Xəzər dənizində gəmiçilik yaxşı inkişaf eləməyib? Yəni, sərnişin gəmiçiliyi. İstanbulda biz indi filmlərə baxanda görürük ki, nə qədər orada cürbəcür gəmilər hər bir yerə aparan, loçkalar, yəni çox rahatlığı var. Amma bizdə isə tamamilə yoxdur. Yəni, buradan lap Lənkərana, ya Hövsanay, harasa getmək üçün dəniz yolu mənə elə gəlir ki, ən yaxşı vasitədir.
Çox sağ olun, Ziba xanım. Belə gözəl, maraqlı
dinləyicilər bizim problemlərimizi daha gözəl görürlər. Çox yaxşıdır. Mən onun sualına cavab verərdim. Bilirsiniz ki, dünya miqyasında istehsal olunan oksigenin 50-60% dəniz okeanlarının payına düşür. Mən məsələ bundan ibarətdir ki, bu dənizlərin çirklənməsi dəniz dibi floranın məhv olmasına gətirib çıxarır. Hər yer üstündə olan bitkiləri bərpa etmək antropogen amillər nəticəsində mümkündürsə, amma dənizin, okeanların dibində olan bitkiləri mühafizə etmək, onları yenidən bərpa etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də biz bəzən insanlar deyir ki, xəzir bir gün xəzirdir. Xəzir nədir? Xəzər deməli həm oksigen havaya bıraxdığı kimi, həm də havada karbon qazını udur. Yəni, bir hafızda atmosferin təmizlənməsində iştirak edir. Ona görə də xəzri gələndə insanlar rahat nəfəs alırlar ki, o xəzrinin o təmiz havasını duymaq mümkündür. Xanım da düz deyir ki, bu xəzər ətrafı zonaların belə fərdi insanlar tərəfindən zəbt edilməsi ictimaiyyətin istirahətindən böyük təsir göstərir. Əlbəttə, belə bunun qarşısı alınmazsa bu böyük bir təhlükələr yarada bilər.
Mən də
tamamilə razıyam ki, bəli, demək ki, dinləyicimiz narahat edən məsələlərə toxundu və həmin məsələlər elə bizi də narahat edir. Yəni, bir dövlət orqanı olaraq, yəni bizim məsuliyyətimiz burada daha iki qatdır. Həm vətəndaş məsuliyyəti, həm də səlahiyyətli bir orqanın işçisi kimi. Tamamilə yəni bizi ağrıdan məsələlərə toxundu. Ancaq bilirsiniz, həmin problemlər belə deyək də mən yaxamı kənara çəkmək istəmirəm, amma başqa təşkilatlara aiddir. Yəni, bugün şəhərdə formalaşan tullantıların idarə olunması ilə məşğul olan təşkilatlar var.
Yəni,
bunlar belə deyək ki, yerli icra hakimiyyət orqanlarıdır, sonra bələdiyyələrdir. Yəni, bugün yaşadığı obyektdə, yaşadığı ərazi, o yaşayış massivində hansı məsələlər, hansı problemlər mövcuddursa, bilavasitə həmin təşkilatlar o problemlərin həlli ilə məşğul olub. Qaldı ikinci məsələ gəmiçilik, yəni bu turist nöqteyi nəzərdən. Bayaq bu məsələyə biz toxunduq. Yəni bunun üçün müəyyən, belə deyək, baz olmalıdır, müəyyən təcrübə olmalıdır. Yəni bilirsiniz, bizdə elə qurulmuş ki, SSR böyük bir dövlət idi. Hər hansı bir məhsulun müəyyən hissəsi, belə deyək ki, bir vahid məhsul əldə etmək üçün əgər buna 20 komponent, köməkçi material, xammal lazım idisə, bunlar ölkənin ayrı-ayrı ərazilərində hər biri istehsal olunurdu. İzah edə bilirəm
ki, bəli, bəli.
Yəni ona görə də deyək ki, məsələn Xəzər dənizinin sahilində belə deyək, axı bu sənin özünə məxsus deyildi ki, sən götürüb burada həm turist mərkəzi yaradasan, digər tərəfdə hansısa sərf eləyirsə burada istehsalat sahəsi olsun. Yəni belə bir qurulmuşdu, amma artıq uşa Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ümumiyyətlə Azərbaycanın gəliri, çıxarı, hansı sahələri inkişaf elətdirmək, hansı sahələrə diqqət yetirmək, hansı sənaye sahəsinin qapamaq, hansı sənaye sahəsini açmaq, yəni bəli, ölkü, bəli. Demək bu istiqamətdə artıq tədbirlər, yəni ictimaiyyətə də məlumdur. Yəni qəzetlərdə, ondan sonra bütün belə deyək ki, hamımız bunu oxuyuruq. Bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Yəni mən hesab edirəm ki, bəli, bu günləri turist sahəsində, sonra digər sahələrdə, bunu oxşar sahələrdə müəyyən, hələ məsələn mənim məlumatım var, yəni bir məmur olaraq bilirəm ki, Turizm Nazirliyi tərəfindən ekoturizmin inkişaf olunması, həm Ekologiya Nazirliyi, həm də turizmə müəyyən proqramlar mövcuddur. Yəni layihələr mövcuddur. Artıq bunlar yerinə yetirilir. Məsələn, bir düzdür, bizim mövzumuza aid olmasa da, siz bilirsiniz ki, 7 il ərzində dövlət milli parkları, bir 7 il bundan qabaq milli park var idi, yox idi. Milli parkların sahəsi, qoruqların sahəsi 2-3 dəfədən artıq çox, bəlkə də mən səhv eləyirəm, bu sahə ilə mən məşğul deyirəm. Yəni bunlar artıbdır, bu istiqamətdə artıq müəyyən tədbirlər görülməkdədir, görülür. O ki qaldı ərazilərin zəbt olunması. Onu biz deyə bilmərik bu ərazilər zəbt olunub yoxsa müəyyən təşkilatlar tərəfindən məqsədli şəkildə verilibdir. Yəni bunlar bəli, geni, ictimaiyyətlə əlaqəli formada elə tənzimlənməlidir ki, həm insanlar bundan razı qalmalıdırlar, yəni bu istirahətdən məmnun olmalıdırlar, həm də müəyyən ekoloji problemlər yaranmamalıdır.
Gəmilər də olacaq Sibah xanım, belə çıxır, hə? Dinləyici var mənə söylədilər. Samir bəy, xoş gördük, eşidirik sizi, sualınızı verin. Alo, Samir bəy, salam, xoş gördük.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Ekologlar üçün Xəzər dənizi unikaldır su hövzəsidir. Amma şəxsən mənim üçün bir Bakının sahili, Bakıda yaşayan bir insan üçün Xəzər göz dağıdır. Sözün əsr mənasında. Çünki Xəzərin sahilində yaşayasan doyunca balıq yeməyəsən, Xəzərin sahilində yaşayasan dənizə gedib rahatcasını çimməyəsən, bu doğrudan da çox belə ağrılı bir məsələdir. Şəxsən mən 96-cı ilin yayında getmişəm Çimərliyə. Ondan sonra ekologların necə deyim, bu xəbərdarlıqlarına inanaraq getməyəm artıq Xəzərin.
Aha, bəli, bəli.
Məsələ burasındadır ki, məndə bir sual yarandı.
Buyurun.
Demək, sizin qonaqlardan biri dedi ki, güclü külək yətərkən Bakı buxtasının bu çirkablar yığılır orada.
Bəli, bəli. Mirsalan müəllim dedi.
Mən, həmin o çirkabları, bütün o zəhərli maddələri operativ olaraq təmizləmək mümkündür mü? Belə bir texnologiya yaranıb mı?
Aha, çox sağ olun, təşəkkürlər.
Mən deyim, bəli, buxtada əvvəllər demək ki, xüsusi gəmilər olubdu ki, bu zibilin daşınması, zibilin yığılması ilə məşğul olubdu. Son illər demək, yəni SSR-i dağılandan sonra və həmin avadanlıqların demək Azərbaycanda belə deyək ki, istehsalı olmadığı üçün, sonra müəyyən vəsait xərc tələb etdiyi üçün bu sahəyə diqqət yetirilmədi. Yəni burada müəyyən qədər tamamilə düz deyək ki, əgər həmin o tullantılar yığılırsa, demək ki, formalaşan tullantıların həcmi və onun təsiri müəyyən qədər aşağı düşür, yəni həcmi azalır. Ancaq söhbət ondan gedir ki, işin kompleks formada həlli nəzərdə tutulub. Yəni, bugün əgər o tullantı əmələ gəlirsə, bu tullantın, belə deyək, mənbənin qarşısı alınmırsa, demək, bu problemin köklü surətdə həll olması demək deyildir. İlk növbədə, demək, sahildən və dənizdə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə formalaşan tullantıların dənizə atılması birbaşa, dolayısıyla dənizə təsirinin qarşısı alınmalıdır. Yəni bu birinci müəyyən hissəsi bəli alınıbdır. Mən qeyd edim ki, məsələn Bibiheybət zonasında 130 hektardan artıq ərazi, yəni neftlə çirklənmiş torpaqlar artıq rekultivasiya olunub, bərpa işləri aparılıb, 78 quyu belə deyək, fəaliyyətini saxlamış quyu, ancaq müəyyən mənada Xəzər dənizinə mənfi təsir edən quyu artıq bir ay bundan qabaq, yəni bu bir ildir bunun üstündə işlənilirdi, tamamilə konservasiya olunub, yəni onlar tamamilə bu mənbələr aradan qaldırılıb və mənim məlumatıma görə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən Bibiheybət zonasında, Bakı buxtası ətrafında o neft emalı, daha doğrusu neft qaz hasilatını həyata keçirən müəssisələrdə yeni bir struktur işlənilir. Yəni, bu ərazilər tamamilə neftlə, demək ki, məşğul olmaq, olmağı dayandırılacaq və burada yeni infrastruktur, orada Olimpiya kompleksinin tikilməsi, digər belə deyək də, ətraf mühitə daha az mənfi təsir göstərən obyektlərin asılması nəzərdə tutulur. Yəni, bax, bu proseslər gedəndən sonra növbəti mərhələdə isə Bakı buxtasının buxtanın dibində mazutlatmış, qətranlaşmış, belə deyək, amorf halına, bərk halına keçmiş tullantıların yığılmasına başlanılacaq. Yəni, bu mərhələli bir həll variantı olmalıdır. Bir məsələni də deyim. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq sahildən Xəzər dənizinə baxanda yarab batmış, batmış gəmilər, yanalma istakadaları, sonra bir sıra belə deyək də dəmir beton instruksiyaları elə baxırdın, ümumiyyətlə gəmilərin hərəkətinə mane olan, o naviqasiya hərəkətinə mane olan nə qədər obyektlər mövcud idi. İndi bu obyektlərin artıq 80%-dan çoxu yığışdırılıb. Yəni, indi baxın, dənizə görürsünüz ki, dənizdə açıq sama var. Yəni, həmin o obyektlər oradan qaldırılıb, çıxarılıb və bu istiqamətdə işlər görülməkdədir. Düzdür, problemlər çoxdur. Problemlər, dediyim kimi, əsr yarımdır. Bu problemlər formalaşıb, gəlib bu günə çatıb və çox təəssüflər olsun ki, hələ bu gündə müəyyən problemlər davam etməkdədir. Biz Ekologiya Nazirliyi olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir nətər deyirlər, bu Xəzər bizimdir, bu sahil boyunda biz yaşayırıq. Biz də istəyirik ki, bizim o, bayaq qeyd olduğu kimi Xəzər dənizinin sahil zonası Antalya oxşasın. Bunun üçün bizim imkanlarımız var. Və
nə yoxdur?
Bu dövlət səviyyəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Lakin belə deyək də, müəyyən belə deyək, məmur təfəkkürü var, müəyyən insanlar, cavabdi insanlar var. Yəni bunlar ürəkdən öz vəzifələrində, öz hərəkətlərində elə davranmalıdırlar ki, hər hansı problem yaranmasın.
Aha, daha bir dinləyici var, o görək dəniz sahilində yaşadığını hiss eləyim. Rasim bəy?
Salam.
Salam, xoş gördük, buyurun.
Günahlar da xoş. Mənim sualım belədir ki, yəni dəniz quru ilə əlaqədardır da. Yəni əgər quruda biz yaşayırıqsa, qurumuzun ekologiyası bu bədbəxt gündədirsə, dənizdə ki yaşamırıq. Yəni dənizdə su ilə, quru ilə əlaqədardır da. Yəni ki, bu qədər ki, bu zirzi bir şəhərdə varsa, indi dəniz yəqin buradan təmiz olar. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, əgər bu dənizi təmizləmək üçün adidə yayda dənizin qırağına çıxırsınız, görürsünüz nə qədər zirzi bir var. Heç bir dəfə mən görməmişəm ki, Ekologiya Nazirindən gəlib hansısa bir orada olan obyektlərin birini dərmələsin. Necə eləyib Antalya, heç vaxt bizim nə şəhər Antalya ola bilər, İstanbul olar, nə də dənizimiz, ya indi dənizimizin qırağı, Qara dənizin qırağı, kənarı ola bilər. Heç, necə ki, bizdə bu cür məmurlar, bu cür işçilər var, mənə elə gəlir ki,
bəli, çox sağ olun.
Mən icazə verirəm, mən deyirəm burada. Baya Sevda xanım dedi ki, nə çatmır. Bir gün dinləyici də o, bu məsələ toxundu. Mən deyim sizə bizdən nə çatmır. Bir gün bax, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri doğrudan da son illərdə çox böyük işlər görür. bizim dövlət qurumlarında da müəyyən layihələr işlənib həyata keçirilib. Amma mən sizə deyim ki, təkcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və dövlət qurumu bugünkü səviyyədən də 10 dəfə, 20 dəfə artıq iş görsə də yenə deməli bu ekoloji problem düzəlməyəcək. Niyə görə düzəlməyəcək? Bizdə nələr çatmır? Bax, bayaqçı sizin sualını. Bizdə çatmayan nədir? Bizdə əsas odur ki, Bakı, Azərbaycanda bu 8 milyona yaxın insan yaşayır. Bax, bunlarda ekoloji təfəkkürün formalaşması, ekoloji tərbiyənin formalaşması işi aparılmalıdır. Yəni, bir Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyil. Əgər hər bir insan öz üzərinə düşən yükün öhdəsindən gələ bilsə, mənə elə gəlir ki, heç Ekologiya Nazirliyinə də və dövlət qurumlarına da belə güc o qədər düşməli. Yəni, biz bu istiqamətdə hər birimiz müəyyən iş görməliyik. Marifləndirmə Respublikamızda ekoloji marifləndirmə demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir.
Aha, mən anladım. Bir dinləyiciyə qulaq asıb sonra cavablayaq. Bir dinləyici var yenə telefonda. Alo, hatta. Buyurun.
Sağ olun. Sağ olun,
şey. Buyurun.
Salamlayıram sizi də qonaqlarınızı da.
Çox sağ olun.
Mən 2-ci qrup Qarabağ əhliyəm. Özümüz də bu şəhidlər ailələrinə kömək üçün ofis tutmuşuq. Deməli, mən məhdud məsuliyyətli bağban inşaat məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisiyəm. Mən tenderlər barədə soruşmaq istəyirdim qonaqlarınızdan. Məsələn, ekoloji problemlərlə əlaqədar o proyektlər ki, olub. Orada tenderlər elan olunub. Və həmin tenderləri biz internetdə tapa bilmirik. Xahiş edirəm, mümkündürsə
mən bir başa cavab verim. Demək ki, konkret olaraq, yəni mənim məşğul olduğum, yəni bu işdə mənim rolum olan demək ki, Xəzər sahili ərazilərdə mövcud çirkab axarlarının qarşısının alınması istiqamətində modul tipli təmizləyici qurğuların quraşdırılması ilə bağlı mənim demək məlumatım var. Da bu işdə mən iştirak edirəm və telefonumu da verirəm. 471-3901 bu nömrəni yazarsınız və bu istiqamətdə sizin deyək ki, məsələn, imkanlarınız, ondan texniki belə deyək nəzərdə tutulan məsələlər əgər uyğun gəlirsə, yəni verilən qoyulan şərtlərə siz belə deyək cavab verə bilirsinizsə, imkanınız varsa, məmnuniyyətlə siz burada iştirak edə bilərsiniz.
Heydər Əliyev sərəncam vermişdi ki, dənizdən 120 metr məsafədə olan tikililər sökülməlidir. Niyə hələ də sökülməyib? Bu sualı bizə iki dinləyici zəng vurub.
Bir qədər də azadlar bu gün 50-60 metr elədilər ki.
Bəli,
130 metrə idi. Yəni bu 130 metrədə mövcud olan bütün müəssisə və təşkilatlar, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən deyək ki, zəbt olunmuş, ümumiyyətlə, indi zəbt olunmayıb, deyək ki, bu sahədə lap qanunlu fəaliyyət göstərən bütün obyektlərin ekoloji baxımdan, ekoloji baxımdan bütün parametrləri, bütün belə deyək, nəzərdə tutulan məsələlər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə hazırlanıb, müvafiq Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına təqdim olunubdur. Və mənim məlumatıma görə bu sahədə müəyyən işlər görülür. Ancaq deyək ki, kimisə qanı eləmir və bu sahədə müəyyən problemlər varsa, artıq bu Ekologiya Nazirliyinin səlahiyyətinə aid deyil. Mən fürsətdən istifadə edib, bayaq bizim dinləyicimiz belə bir məsələni ortaya qoydu ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məhz ekoloji pozuntu ilə bağlı müəyyən tədbirləri həyata keçirmir. Mən o dinləyicimizə müraciət edərək ona çatdırmaq istəyirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində belə qurumlar mövcuddur və bunlar bəlkə də mən o sahədə artıq mən işləmirəm, ona görə səhv eləyə bilərəm. Ancaq orada bir 2000-3000-dən artıq inzibati sanksiya hər ildə. İnzibati sanksiya həyata keçirilir. Bugün məhkəmələrdə bir 600-700-dən yuxarı məhkəmələrə bizim işlərimiz təqdim olunubdur. Sadəcə olaraq bütün bizim millətimiz, cəmaatımız, vətəndaşlarımız bilməlidirlər ki, bax, o formalaşan tullantını kim aparır Xəzərsin sahilinə atır? Yəni, bu insan özü başa düşmür ki, bu tullantı yaxşı olsaydı, elə bunu öz bağında, bostanında, evində saxlayardı. Bu tullantını bəs niyə gedib Xəzər sahilinə atmalısan? Və yaxud da buna hər demək o tullantı atanın yanında bir ekologiya məmuru olmalıdır. Məlum çox düzgün qeyd etdi ki, yəni bugün bu məsələlər
İctimai
şuur formalaşmalıdır. Ekoloji şuur, ekoloji marifləndirmə bəlkə də bu məsələlərin həllində kömək olacaq. Və bu fürsətdən istifadə edeyim, deyim ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq strukturlarında təxminən 2 il, il yarım bundan qabaq müəyyən sektorlar və bu sektorları əhatə ilə müəyyən mütəxəssislər cəlb olunur ki, bunların işi təmiz ekoloji şuuru, ekoloji savadı, ekoloji marifləndirməni insanlar arasında yaymaqdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Verilişimiz başa çatdı. Verilişimizə gəldiniz. Rauf Əlim, sizə
çox sağ olun. Mən də. Biz də sizə təşəkkür edirik. Mən mütəmadir olaraq Can Bakı belə bu istiqamətdə verilişdə apardığı üçün mən ona təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Çox sağ olun. Can Bakı bir təcrüb edinlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Bax, bizim çatışmayan
101.7 FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq